Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tačno u ponoć fudbalska selekcija BiH debituje u zvaničnoj konkurenciji na završnici nekog svjetskog prvenstva. Utakmica se inače igra u Rio de Janeiro i to na najpoznatijem planetarnom igralištu, legendarnoj Marakani. Svoj doprinos u promociji ovog historijskog događaja daje suparnik Argentina, dvostruki svjetski prvak i jedan od favorita aktuelnog prvenstva. Tim je predvođen trenutno najboljim svjetskim igračem, Lionelom Messijem, i sastavljen od najskupljih svjetskih zvijezda, selektor Safet Sušić.
Igramo protiv reprezentacije koja je apsolutni favorit u našoj grupi i jedan od favorita za titulu svjetskog šampiona. Za nas je velika stvar što smo već na svjetskom prvenstvu, međutim mi imamo daleko veće ambicije.
U najvećem dijelu BiH vlada prava euforija, a očekivanja navijača su uglavnom optimistična. Nadležne vlasti dozvolile su produženi rad ugostiteljskih i uslužnih objekata jer se očekuje veliki broj navijača na ulicama gradova. Narodna skupština RS-a nastavila jučer započetu raspravu koja je tema trebalo da bude set zakona za saniranje šteta od poplava. Bio je to, a izgleda i ostao, tek povod za nova osporavanja i sporenja. Javio se Gojko Veselinović.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je tokom rasprave o setu zakona koje je predložila vlada da je SDS saglasan sa tim zakonima, ali ne onako kako su oni koncipirani, te dodao da će ova stranka dostaviti amandmane na predložene zakone. Stevandić je ocijenio i da su tokom poplava zakazale tri institucije.
Prva je Vode Srpske, druga je robne rezerve i treća je civilna zaštita.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je neophodno reformisati robne rezerve i civilnu zaštitu, ali je demantovala navode o kriminalnim radnjama.
Imam neka stvar, neka pogrešna odluka koju sam uradila mimo zakona. Ja vas molim da to kažete i odete nadležnim organima.
Miroslav Kujić, poslanik SDS-a, smatra da se izgubio smisao ovog skupštinskog zasjedanja, jer se ozbiljnoj situaciji, kao što je set ovih zakona, pristupilo neozbiljno od strane pozicije. U dijelu sjednice rezervisanom za diskusije najviše se vremena potrošilo također na međusobne optužbe pozicije i opozicije o tome ko se slikao, a ko radio na poplavljenim područjima, a nisu se mogli dogovoriti ni o količini pomoći koju je dostavila vlada. O predloženim zakonima ni danas skoro ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslanički kandidat Demokratske partije Kosova, Elvis Pista, ubijen je jutro s rano u Orahovcu. Još su nepoznati motivi ubistva Tačijevog partijskog kandidata, koji je osvojio dovoljan broj glasova na nekidašnjim izborima. Na njega je pucano ispliza prilikom izlaska iz jednog restorana. U Ukrajini je dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika iz vojnog transportnog aviona koje su proruske snage oborile kod Luganska. Predsjednik Petro Porošenko je od Savjeta za nacionalnu bezbjednost zatražio da pruži adekvatan odgovor povodom ovog napada proruskih snaga. Rusija pak smatra kako bi SAD trebalo da upotrebe svoj utjecaj na Kijev da bi se zaustavilo nasilje. Više desetina pobunjenika ubijeno je jutros u vazdušnom napadu pakistanskih snaga na sjeverozapadu zemlje. Prema podacima vojske, ubijeno je 50 ekstremista, dok je iz obavještajnih izbora saopšteno da ih je stotinu. Najmanje 11 osoba poginulo je od eksplozije bombe, među kojima 4 člana izborne komisije tokom drugog kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu. Talibani, koji su ranije upozorili da će napadati birališta, isjekli su prste desetak birača kako bi ih kaznili što glasaju. 8 zaposlenika vojne bolnice u Adenu ubijeno je, a 12 ranjeno kad je naoružani muškarac pucao iz kalašnjikova na jedan vojni minibus. Najmanje 6 ljudi je poginulo u vazdušnom napadu iračke vojske na kurdski konvoj sjeverno od Bagdada. Nije poznato da li su na meti iračke vojske bile kurdske snage ili je konvoj pogođen greškom. I na kraju vrijeme sutra, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Temperature ujutru od 9 do 16, a preko dana između 17 i 27 stepeni. Vijest je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. I sadržaje današnje emisije preporučujemo. Međunarodne organizacije pomažu poplavljenim u Bosni i Hercegovini.
Kroz razne videove donacija koji su već najavljeni, pokušati što prije adekvatno odgovoriti i vratiti ljude u svoje kuće.
Zbog čega Bosna i Hercegovina ne koristi IPA fondove?
Moramo biti veoma ozbiljni i spremni da ovaj posao shvatimo krajnje ozbiljno, da vidimo koliko projekata imamo spremnih za 2015. godinu.
Bosna i Hercegovina očekuje konačnu odluku o tome hoće li na crnu listu zbog neusvajanja svih zakona koji regulišu finansijsku oblast.
Nalazimo se u dosta delikatnoj situaciji, obzirom da je Manival odlučio da svoju zvaničnu deklaraciju Bosni i Hercegovini proslijedi međunarodnom financijskom tijelu koje vrši superviziju svih međunarodnih financijskih transakcija.
28. juna u Sarajevu kulturni program Stoljeće mira nakon stoljeća ratova.
Nadam se da će svi ti projekti uspjeti u svom jedinstvenom cilju da pošalju poruku i Europi i svijetu da današnji dani trebaju biti drugačije obilježeni, drugačije trajati nego oni koji su iza nas.
Dobro nam došli, poštovani slušalci. Sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Međunarodne organizacije predvođene Ujedinjenim nacijama nastavljaju projekte pomoći ugroženom stanovništvu na poplavljenim područjima, informiše Milad Obradović.
Misije UN-a u Bosni i Hercegovini od prvog dana poplava uspostavile su koordinaciju svih međunarodnih aktera na pružanju pomoći. Slobodan Tadić, UN-ov koordinator za hitne intervencije, napominje da se otvaraju dvije kancelarije u Doboju i Brčko distriktu koje će koordinisati donatorske aktivnosti na poplavljenim područjima.
Počinjemo praktično ugovor sa 400 ljudi koji već rade, koji su angažovani kroz biro za zapošljavanje u najkritičnijim opštinama. Također angažovana je teška mašinerija koja na terenu radi na raščišćavanju puteva, uspostavi mostova. Konkretan primjer, u Bratuncu otkup malina neće moći biti izveden ako se ne uspostave mostovi koji bi radili. I naravno pokušavamo onaj segment koji je trenutno najpotrebniji ljudima, govorimo o pitkoj vodi, govorimo o hrani, o stočnoj hrani. Mi smo zajedno sa svim ostalim, da kažem, međunarodnim donatorima radili sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, prije svega sa Ministarstvom sigurnosti, kroz djelovanje, kroz operativni centar koji je uspostavljen za koordinaciju samih ugroživanja katastrofa poplava. I u ovom periodu se fokusiramo na ovaj period od nekih 60 dana nakon samih posljedica poplava, gdje ćemo mi kroz razne videove donacija koji su već najavljeni pokušati što prije adekvatno odgovoriti i vratiti ljude u svoje kuće.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić kaže da će biti osigurana sjemena i đubrivo za provođenje sjetve.
Isto tako smo sa predstavnicima Europske komisije razgovarali da će one sredstva iz IPA fondova koji su predviđeni za neke druge projekte i dali suglasnost da budu potrebljene za ovu vrstu namjene u iznosu prilike oko 42 miliona maraka biti operativna, naravno kad mi poduzmemo sa svoje strane iste aktivnosti već početkom 7. mjeseca. Značajne sredstva postoje u UNDP-u s kojim ćemo isto tako konkretno raditi u budućem periodu i evo dogovorili smo, vjerojatno će biti donatorska konferencija negdje sredinom 7. mjeseca i nadamo se da ćemo kroz sve ove aktivnosti osiguranja značajnih sredstava za urgentne potrebe, u prvom redu stvaranje uvjeta za stanovanje i pomoć u poljoprivredi, osigurati značajnu pomoć.
Otpravni poslov Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill najavio nakon posjete operativnom centru Ministarstva sigurnosti BiH značajan projekat američke vlade.
Poslije prve hitne faze, faze u kojoj je trebalo odmah obezbijediti pomoć, nastupa faza obnove, faza oporavka i meni je zaista zadovoljstvo danas objaviti da Sjedinjene Američke Države namjeravaju još dodatno dati 10 miliona dolara pomoći za taj oporavak.
USAID will design the program.
Program će biti napravljen i razvijen od strane USAID-a, to je program u okviru kojeg ćemo mi trošiti taj novac na pomoć.
Kada god je bilo teško Bosni i Hercegovini, američka vlada i USAID bili su tu da pomognu, kazao je ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ono što je posebno bitno jeste da će ovih 10 miliona dolara biti upotrebljeno u obnovu vrtića, škola, u socijalni i ekonomski razvoj, čuvanje svakog radnog mjesta, otvaranje novih radnih mjesta. U simbiozi sa pomoć koju očekujemo i donatorskom konferencijom, ja se nadam da ćemo svaki dan raditi u interesu tih ljudi koji svaki dan očekuju pomoć kako od institucija vlasti Bosne i Hercegovine, tako i od međunarodnih institucija. Teško je bilo gledati koliko je čovjek nemoćan naspram elementarne nepogode, ali isto tako je jako bitno osjetiti da postoje prijatelji u teška vremena, postoje prijatelji, dobri ljudi i humane organizacije koje žele da pomognu.
I guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić izrazio je zahvalnost američkoj vladi i USAID-u.
Što se tiče ovog trust funda ili računa povjerenja koji se nalazi u Centralnoj banci, znači sredstva od 10 milijuna dolara su kod nas na računu i ja mogu odgovorno da obećam da će biti transparentno potrošena u cilju projekata koji bude USAID dizajnirao zajedno sa nama i da će sredstva doći onima kojima su najpotrebnija. Znači, ona su namijenjena malim i srednjim preduzećima, čuvanju radnih mjesta i poznana sa visokom stepom nezaposlenosti 27,5 u najvećem regionu i ovom nesrećom koja nas je zadesla, znači ima još težu situaciju.
U Sarajevu je održana javna debata o korištenju IPA fondova u Bosni i Hercegovini, o iskustvima i mogućnostima. Predsjednik Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine za evropske integracije Halid Genjac istakao je da su projekti zaustavljeni zbog političkih nesuglasica.
Korištenje sredstava za izradu projekata u oblasti IPA sredstava u oblasti regionalnog razvoja i poljoprivrede. Naime, odobrena su bila sredstva i iskorišten je značajan dio tih sredstava u izradu projekata. Međutim, kad je došlo do drugog dijela i kad je bilo potrebno da se usaglasimo oko strategije, oko načina uspostavljanja struktura i takozvanih IPAR struktura, imali smo političke probleme, uvijek iznova pitanje nadležnosti, nadležnosti entiteta, nadležnosti države. To je jedan od svježijih primjera. Naravno, možemo govoriti o potencijalima IPA sredstava, takozvane IP2, o mogućnostima koje se nude, perspektivama i koristima, benefitima koji su sasvim izvjesne, da bi na taj način stavili fokus na to pitanje i ukazali da se politička saglasnost, rješavanje mehanizma koordinacije mora jednostavno staviti u prioritete i mora rješavati.
Nepostojanje mehanizma koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina prema Briselu govorila jednim glasom, glavna je kočnica što ova zemlja nije ispunila ključne zadatke, smatra i Branislav Borenović, predsjednik Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za evropske integracije.
Moramo biti veoma ozbiljni i spremni da ovaj posao shvatimo krajnje ozbiljno s ciljem efikasnog korištenja sredstava, da vidimo koliko projekata imamo spremnih za 2015. godinu, da vidimo gdje su bile dosadašnje greške i naravno da pozovemo vladajuće strukture, da pozovemo sve institucije vlasti da maksimalno shvate ozbiljno posao usklađivanja i posao donošenja mehanizma koordinacije, koji je ključni preduslov kako ne bi došlo u situaciju koju smo bili krajem prošle godine, kada je skoro 90 milijuna korijativnih maraka bilo izgubljeno upravo zato što nije bio donesen mehanizam koordinacije. Ovo je odlična prilika da se priča i ovakva debata i rasprava oko IPA 2 sredstava otvori na jedan potpuno transparentan način, da se maksimalan značaj i da se na određen način pokuša prioritet odrediti kuda ide ova zemlja po pitanju ovih sredstava.
Ove godine u maju mjesecu Bosna i Hercegovina je napunila 12 godina članstva u Vijeću Europe. Naredne 2015. u isto vrijeme Bosna i Hercegovina bi trebala preuzeti predsjedavanje ovom najstarijom evropskom institucijom. Tu čast imaju zemlje članice svakih četvrt stoljeća, tačnije svake 24 godine. O toj velikoj prilici, kao i dosadašnjim iskustvima, govori ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almir Šahović. Kako, gospodine Šahoviću, vidite značaj predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Europe?
Predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe, koje će početi naredne godine u maju mjesecu, je po mom mišljenju istorijski moment za našu zemlju, pošto će to biti prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da će Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Europe. I mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da međunarodnoj javnosti pošaljemo poruku o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je sposobna i koja želi da igra konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima.
Ali ostaje neispunjavanje jednog od ključnih preduslova za napredovanje Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, a to je provođenje presude Sejdić-Finci. Može li se to odraziti na predsjedavanje?
Presuda Sejdić-Finci ostaje naš i glavni problem vezano za obaveze Bosne i Hercegovine prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ja se iskreno nadam da ćemo do početka predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Europe uspjeti da pošaljemo određene pozitivne signale vezano za ispunjavanje presude Sejdić-Finci, odnosno da će naši signali koji ćemo poslati s tom prilikom u najmanju ruku pružiti određenu sliku o tome da Bosna i Hercegovina poduzima veoma ozbiljne korake u pravcu rješavanja toga slučaja ako do tada ne uspijemo da riješimo. Ja se nadam da ćemo možda do početka predsjedavanja uspjeti i da pronađemo odgovarajuće rješenje za ovu presudu.
U Bosni i Hercegovini se često govori o mogućim sankcijama. Na primjer, da će biti nepriznat sastav nove delegacije, odnosno da neće dobiti akreditive u Vijeću Europe. Šta vi mislite o tome?
Nova parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe treba da bude akreditovana nakon izbora, što je regularna procedura za sve države. Nakon parlamentarnih izbora mijenja se i parlamentarna delegacija. Ova sadašnja parlamentarna delegacija prema relevantnim procedurima akreditacije ima mogućnost da ostane naša delegacija 6 mjeseci u slučaju da toliko potraju određene konsultacije vezano za određivanje novih članova naše parlamentarne delegacije. Znači, u tome nekome roku, ja se nadam, kao što sam rekao i odgovoru na vaše prethodno pitanje, nadam se da će do tada Bosna i Hercegovina uspjeti da prema Vijeću Europe pošalje određene signale, pozitivne signale vezano za konkretne pomake ka rješavanju ovoga problema, te da konsekventno pitanje uopšte akreditacije naše delegacije neće doći u opasnost.
Bosna i Hercegovina je u Vijeću Europe već 12 godina. Da li je Bosna i Hercegovina iskoristila sve to što je pruženo ovim članstvom?
Mi smo za ovih 12 godina ipak, kada se uzme naša početna pozicija, ipak prošli odgovarajući put, uspjeli da u naš pravni sistem uvedemo jedan veliki dio konvencija Vijeća Europe koje su se počele primjenjivati u konkretnim oblastima života. Bosna i Hercegovina je napravila određene pozitivne pomake skoro u svim domenima aktivnosti Vijeća Europe. Bosna i Hercegovina je sve aktivniji učesnik u svim radnim tijelima Vijeća Europe. Naravno, uvijek se može više, uvijek se može bolje. Ja se nadam da će i ovo predstojeće predsjedavanje Bosne i Hercegovine biti baš taj neki moment koji će definitivno učiniti da naše članstvo u Vijeću Europe ima izuzetno značajan utjecaj na sve tokove života u Bosni i Hercegovini.
Moramo ipak podsjetiti da je Bosna i Hercegovina izbjegla jednu, ja bih rekla, opasnu deklaraciju koja je bila pripremljena za Skupštinu Vijeća Europe.
Jeste, to je bilo u oktobru prošle godine. Zahvaljujući našim diplomatskim aktivnostima, zahvaljujući izuzetnom angažmanu svih članova naše parlamentarne delegacije, uspjeli smo da spriječimo usvajanje te dosta negativno formulisane rezolucije o Bosni i Hercegovini, koja je mogla imati čak i konsekvence da prema Bosni i Hercegovini parlamentarna skupština razmotri poduzimanje određenih konkretnih dosta teških sankcija. Uspjeli smo da odbijemo tu rezoluciju. Zbog čega smo uspjeli? Uspjeli smo između ostalog što smo većini naših sagovornika, što smo članovima parlamentarne skupštine Vijeća Europe uspjeli da pošaljemo jednu poruku koja je bila prihvaćena sa velikim kredibilitetom, da Bosna i Hercegovina uprkos svim ovim našim poznatim poteškoćama ipak je opredijeljena za prihvatanje i primjenu svih kriterija Vijeća Europe i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi prevazišli ove neke poteškoće koje sada imamo.
Pominjala se i mogućnost isključivanja naše delegacije.
Pominjala se mogućnost isključivanja naše parlamentarne delegacije, odnosno oduzimanja prava glasa. Međutim, ta mogućnost je isključena samom činjenicom da smo uspjeli da izglasamo odbijanje prijedloga pomenute rezolucije.
Vi ste sada, mogu reći, u sličnoj situaciji, objašnjavajući da Bosna i Hercegovina time što nije usvojila komplet zakona vezanih za financijsko poslovanje, ne podržava niti terorizam, niti pranje novca.
Jeste, u ovome momentu, kao što vam je poznato, nalazimo se u dosta delikatnoj situaciji, obzirom da je Manival prije nekoliko dana odlučio da zvanično objavi svoju deklaraciju o Bosni i Hercegovini, da je Manival odlučio da svoju zvaničnu deklaraciju o Bosni i Hercegovini proslijedi i međunarodnom financijskom tijelu koje vrši superviziju svih međunarodnih financijskih transakcija. Međutim, ja se nadam da će nadležni u Bosni i Hercegovini, prvenstveno parlament, ipak uspjeti da postignu odgovarajući kompromis, da formulišu potrebne amandmane na naš krivični zakon, te da ćemo ipak uspjeti da u najskorije vrijeme usvojimo ovaj zakon, te na taj način amortiziramo negativne konsekvence usvajanja ove deklaracije Manivala. Ja koristim ovu priliku da kažem da bi jako bilo važno ukoliko bi uspjeli da to učinimo prije 24. juna, obzirom da je 24. juna zakazano plenarno zasjedanje globalnog međunarodnog tijela za superviziju svih financijskih transakcija, koje po službenoj dužnosti, nakon što im je Manival zvanično proslijedio njihovu deklaraciju, mora da razmatra moguće sankcije protiv Bosne i Hercegovine. Znači, ako bi ipak uspjeli da do 24. juna usvojimo i ovaj drugi zakon, odnosno amandmane na krivični zakon, mislim da bi imali realne šanse da uz jednu diplomatsku ofanzivu i uz puni angažman svih naših nadležnih institucija amortiziramo i možda potpuno uknimo sve negativne konsekvence ove deklaracije Manivala.
Govorio je ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe u Strasburu, Almir Šahović.
Eurozona.
Na tribini o Europskoj uniji u Banja Luci govorili su ambasadori Hrvatske i Poljske u Bosni i Hercegovini, naglašavajući značaj pristupanja europskoj porodici naroda, informiše Gojko Veselinović.
Strateški cilj Republike Hrvatske jeste da BiH uđe u Europsku uniju. U posljednje 4 godine nije učinjen nikakav napredak na tom putu, a jedan od razloga je nedovoljna spoznaja ljudi u BiH o tome šta to EU donosi, kaže ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio.
Kad bi građani ove države znali šta je to, a ja sam siguran da bi taj pritisak civilnog društva natjerao i vršio veći pritisak na političke strukture da se ubrza taj proces.
Novi pristup Europske unije prema BiH koji zagovara Hrvatska nije tako reći puštanje lošeg đaka da prođe, već jedan od načina da se uradi ono što je trenutno moguće, ističe Delvecchio.
Mi nismo da se ti uvjeti i kriteriji snize. Mi smo samo rekli idemo ostvariti one kriterije koje u ovom momentu možemo, a sve teže kriterije idemo ugraditi u proces pregovora. I mislim da je to dobar put i mi to guramo.
Andrej Kravčik, ambasador Poljske u BiH, ističe da je jedan od benefita članstva u Europskoj uniji pristup brojnim fondovima, koji su trenutno nedostupni BiH, pogotovo u situacijama poput prirodnih katastrofa kakve su zadesile BiH u posljednje vrijeme.
Iako Europska unija pomaže Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava, to ipak nije isto kao kad je država članica, jer su tada za nju fondovi otvoreni i nivo te pomoći je veliki. Olakšan je sistem kreditiranja, a postoje i benefiti u vidu oslobađanja od carina i poreza.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Multimedijalni događaj Stoljeće mira nakon stoljeća ratova održat će se 28. juna u Sarajevu u znak sjećanja na žrtve Prvog svjetskog rata i drugih sukoba u 20. vijeku. Kroz sve oblike stvaralaštva ovaj muzičko-scenski performans će govoriti o ratnim strahotama i ukazati na potrebu mira i zajedništva. Koje poruke će Sarajevo 28. juna odaslati svijetu sa mjesta gdje je ubijen austro-ugarski prestolonasljednik Franz Ferdinand, poslušajte u temi koju je pripremio Zvijezda Živković.
Mnogi historičari navode da je 20. vijek počeo upravo 1914. godine i čuvena Susan Sontag je govorila o tome. Ova američka spisateljica, režiserka i politička aktivistkinja jednom je izjavila da je u Sarajevu sa sarajevskim atentatom počeo i završio 20. vijek sa opsadom Sarajeva. Istovremeno, ovaj period krije i mračnu statistiku. Najmanje 187 miliona ljudi je stradalo u konfliktima. Sve ove činjenice poslužile su kao ideja BH režiseru Harisu Pašoviću.
Mi smo pošli od te činjenice da zapravo ljudi, mi ljudi, za sebe smatramo da smo najprogresivnija vrsta. S druge strane, nema vrste u prirodi koja tako masovno istrebljuje pripadnike svoje vrste, niti ima vrste u prirodi koja se tako grozno odnosi prema svome podmlatku. Drugim riječima, ta navodno najprogresivnija vrsta je zapravo najprimitivnija vrsta. Smatrali smo da na istom mjestu, znači na Latinskoj Čupriji, sa kojeg je zapravo ispaljen prvi metak tih stoljeća ratova, da ovog puta Sarajevo pošalje jednu drugačiju poruku, jednu poruku koja je poruka mira, o tome kako možemo mi ljudi na planeti Zemlji da živimo u kreativnosti, u saradnji, u jednoj zanimljivoj igri koja može da nam otvori mogućnosti za koje možda nismo ni svjesni u ovom trenutku da ih imamo.
Jednosatni muzičko-scenski performans koji će se održati 28. juna u 23 sata i 45 minuta na Latinskoj Čupriji neće se odnositi na pojedinačne historijske događaje. Stoljeća mira nakon stoljeća ratova nije političkog karaktera, već komad koji prevazilazi pitanja povoda, uzroka ili koga treba okriviti za Prvi svjetski rat.
Znači, ovo je jedan od najvećih projekata koji smo radili u Bosni i Hercegovini od kraja rata do danas, a sigurno će tog dana u svijetu biti najveći projekat koji obilježava 28. juni. Tako to realiziramo, da to nije koncert u kome se smjenjuju izvođači. To je zapravo, znači, jedna priča. Te slike izlaze jedna iz druge i svi umjetnici zajedno kreiraju to djelo. Dakle, to je stvarno predstava.
A da je i delegacija Evropske unije u BiH prepoznala značaj performansa Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, svjedoči i njena financijska podrška projektu. Vladimir Pandurević iz delegacije kaže:
delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u ovu priliku iz obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata u Sarajevo je u Europi izdvojila 2 miliona eura, kojima je podržano 6 projekata. Fondacija Srce Sarajevo dobilo skoro pa milion eura i drugih 5 projekata, uključujući ovaj istve centre, dobilo drugi milion. Nadam se da će svi ti projekti uspjeti u svom jedinstvenom cilju da pošalju poruku i Europi i svijetu da današnji dani trebaju biti drugačije obilježeni, drugačije trajati nego oni koji su iza nas.
Učestvovaće 500 umjetnika iz regiona i svijeta. Haris Pašović navodi samo neke.
Dolaze nam nekoliko velikih glumaca, među njima Selma Ergeć, naša koleginica iz Turske, Alma Prica, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, Vojin Četković, jedan veliki glumac iz Srbije, i Aisa Maiga, jedna divna francuska glumica. Među plesačima je i dio ansambla baleta Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba i dio ansambla baleta Narodnog pozorišta iz Sarajeva. Imamo dva velika hora, jedan to je hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i drugi je kubanski kazački hor, to je jedan od najboljih ruskih horova koji ima svjetsku slavu i njih 50 dolazi u Sarajevo. Zatim imamo jednu veliku ekipu djece, dolazi nam jedna klapa, ona je najpopularnija hrvatska klapa, Kambi iz Kaštela, zatim gospodin Šadun Čaulić sa svojim orkestrom.
Mjesto održavanja ovog, kako organizator najavljuje, najvećeg performansa u Bosni i Hercegovini od perioda post-rata je Latinska Čuprija, ili kako se nekad zvao Principov most.
Naša scenografska tehnička ekipa već sedmicama razrađuje izgradnju scene na mostu koji je spomenik kulture i mi smo vrlo svjesni toga i prave se takva tehnička rješenja koja će zaštititi most na svaki način, a sama publika će imati priliku da gleda to sa lijeve i desne obale. Naravno, za one koji budu malo dalje, mi smo pripremili vrlo velike video ekrane.
Složeno muzičko-scensko djelo koje je okrenuto budućnosti, Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, održat će se 28. juna na Latinskoj Čupriji u neposrednoj blizini gdje je prije 100 godina izvršen Sarajevski atentat, akt koji je poslužio kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.